Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qashqadaryoda shartnomadagi majburiyatini o'zi bajarmagan klaster 300 fermerni jarimaga tortmoqchi.
Yerlaringan paxta bolatga tushadigan paxtaga dori ketirdilar. O'sha avgustda paxta dori 2 marta yeyish kerak edi.
Xo'jayli tumanida 134 ta fermer xo'jaligiga 2019 yilgi hosil puli to'lanmadi.
Sizlar hozir hakim bobaning boshchiligida juda janjal qilib turibsizlar, pulni bering debdi.
Ozod ta'sir. Sirdaryolik fermerlar paxta pulini to'liq oldi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Xitoyning koronavirus tarqalgan Uxan shahrida bo'lib turgan 30 dan ortiq o'zbekistonlik talaba vataniga qaytarilishini va'da qildi. 25 yanvar kuni Toshkentdagi xalqaro Press klubda gapirgan Komilov aniq sanalarga to'xtalmadi. Hozir ular bilan birga ishlayapmiz. Qaytamiz deyishsa, qolinglar deya olmaymiz-ku, to'g'rimi? Albatta, ularni olib kelamiz. Sog'liqni saqlash vazirligi bilan birga ular kelishlari bilan tekshiruvdan o'tkaziladi, dedi Komilov. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining xabar berishicha, Uxan shahrida 250 nafar atrofida asosan o'zbekistonlik talabalar yashagan, ularning ko'pchiligi semestr yakunlanganligi uchun yangi yil ta'tilida O'zbekistonga qaytishgan. Ayni paytda Xitoyda 30 o'zbekistonlik talaba qamalib qolgan, Uxandan tashqari yana 9 shaharni yopib qo'ygan. Xitoyda koronavirusdan o'lganlar soni ayni paytda 41 nafarga yetdi, kasallanganlar soni esa 1300 nafardan oshadi. Bu haqda Reuters agentligi Xitoy sog'liqni saqlash rasmiylariga tayanib xabar berdi. Xitoy kasallik o'chog'i hisoblangan Uxan va yana 9 shaharni yopib qo'ydi. Xitoydan tashqari Tailand, AQSh, Tayvan, Shimoliy Koreya, Yaponiya, Vietnam, Fransiya va Singapurda ham ushbu kasallikka chalingan bemorlar qayd etilgan. Tafsilotlar dastur davomida. AQSh davlat kotibi Mike Pompeo 2-3 fevral kunlari Toshkentga keladi. Bu haqda 24 yanvar kuni AQSh davlat departamenti axborot xizmati xabar qildi. Xabarda aytilishicha, tashrif Pompeo'ning Buyuk Britaniya, Ukraina, Belarus, Qozog'iston va O'zbekistonga sayohati doirasida amalga oshiriladi. AQSh davlat kotibi Toshkentda prezident Mirziyoyev va tashqi ishlar vaziri Komilovlar bilan uchrashadi. Shuningdek, u Markaziy Osiyo AQSh 5+1 formatidagi O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston tashqi ishlar vazirlari bilan ham uchrashishni rejalashtirmoqda. Pompeo Qo'shma Shtatlarning Markaziy Osiyo mintaqasi yangi strategiyasini qo'llab-quvvatlashini tasdiqlagan, deyiladi xabarda. Mike Pompeo'ning Ukraina, Belarus, Qozog'iston, O'zbekiston va Kiprga tashrifi 3-7 yanvar kunlari o'tishi rejalashtirilgandi, ammo Iroqdagi vaziyatning chigallashuvi, Amerika elchixonasida norozilik namoyishlari o'tkazilgani tufayli tashrif kechiktirildi. AQSh mudofaa vazirligi Eronning Iroqdagi Amerika bazasiga raketa hujumlari oqibatida 34 nafar harbiy xizmatchisi bosh miya jarohati olganini ma'lum qildi. Harbiy xizmatchilarga miya chayqalishi tashxisi qo'yilgan. Bu amerikalik rasmiylar avval keltirgan raqamlardan ko'pdir. AQSh prezidenti Donald Trump va Pentagon rasmiylari Eronning raketa hujumi oqibatida amerikalik askarlar jabr ko'rmaganini aytishgandi. Oq uy rahbari ko'rilgan talofat juda kichik bo'lganini aytgandi. 7 yanvar oqshomida Eron Iroqdagi 2 harbiy bazaga raketa zarbasi bergandi. Mazkur bazalarda Islom davlati ekstremistik guruhiga qarshi amaliyotlar olib borgan amerikalik harbiylar bo'lgan. AQSh mudofaa vazirligi bayonotiga ko'ra, Iroqdagi Al-Asad va Erbil bazalariga 10 dan ziyod ballistik raketalar otilgan. Turkiya sharqida zilziladan 22 odam halok bo'ldi. Turkiya sharqida 6.8 magnitudali kuch bilan zilzila ro'y bergan. Anadolu axborot agentligiga ko'ra, kamida 22 odam halok bo'lgan, 800 dan ortiq odam jarohat olgan, 30 nafarga yaqin odam hamon vayronalar ostida qolmoqda. Zilzila epimarkazi Elazig va Malatya shaharlarida sodir bo'lgan. Yer osti silkinishlari qo'shni Suriya va Iroq, shuningdek Livanda ham sezilgan. 24 yanvar kuni Toshkentda ham kuchli yer osti silkinishi ro'y berdi, jabrlanganlar bo'lmagan. Shu kuni Tojikistonda 2 soat ichida 3 zilzila bo'lgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston fermerlik.
G'uzor tekstil Impex klaster korxonasi Qashqadaryo viloyat Mirishkor tumanidagi qariyb 300 nafar fermerni shartnomadagi paxtani topshirmagani uchun jarimaga tortmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan fermerlarga ko'ra, klasterning aybi bilan bo'nak puli vaqtida berilmagan, mineral o'g'itlarning ta'minoti kechikkan, natijada paxta hosildorligi tushib ketgan. G'uzor tekstil Impex klaster korxonasi rahbari o'rinbosari Anvar Abdusalomov fermerlar bilan o'rtadagi nizo sud orqali hal qilinishini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Mirishkor tumanida 2009-yilda faqat 5 gektar yeri bo'lgan bir nafar fermergina klasterga paxta sotish rejasini bajargan. Fermerlar birinchi marta Mirishkorda G'uzor tekstil Impex klaster korxonasi aybi bilan paxta hosildorligi misli ko'rilmagan darajada pasayib, odatiy 40-45 sentnerdan 20-25 sentnergacha tushib ketganini aytadi. Fermerlar rejani bajarmagan bo'lsa-da, klasterga yuzlab million so'mlik paxta topshirgan, ammo klaster olgan paxtasi pulini shartnomada ko'rsatilgan kabi 31 dekabrgacha to'lash majburiyatini bajarmagan. Bobursho Mirkamolov fermer xo'jaligi rahbari Mirkomil Toshevning aytishicha, reja bajarilmaganiga klasterning fermerlar oldidagi majburiyatini deyarli bajarmagani sabab bo'lgan. Birinchisi, klaster o'tgan yilning 31 avgustigacha shartnomadagi paxta pulining 60%ni berishi kerak edi, lekin shu 60%ning 3dan 1 qismini berdi xolos. Ikkinchidan, 31 dekabrgacha paxta pulini berish kerak edi, bermadi. Uchinchidan, azotli o'g'itlarni avgust oyining oxirida berdi. To'y o'tgandan keyin xinani ketinga qo'y deganlaridek, u paytda paxta ochilishini boshlagan edi. Shuning uchun har yil 40 sentnerdan oladigan paxtamiz 25 sentnerga tushib ketdi. Plan to'lmadi. To'rtinchidan, o'zining aybini bizdan jarima undirish bilan yopmoqchi, deydi fermer. 14 yildan buyon fermerlik qilayotgan Asqar Shodmonov klaster bilan ishlashga o'tgandan keyin ish unumi ham, samaradorlik ham pasayib ketganini aytadi.
Planimiz to'lmasligiga oldin ham biz shu 2006-yildan buyon fermerchilik qilib kelamiz. Ko'tarib ko'rsak 40 sentner, 50 sentner, hech olmaganlar, ishlancha fermer bo'lganlar 35 sentner oladi. Shu 2 yildan buyon klaster 51 yil ham bizam yerimizni to'liq olib o'zi ekdi, 7 sentner oltin oldik, yerni qaytarib berdi keyin. Keyin hamma narsani ularga o'tib keyin ular nima bersa shunga qarab ishlaymiz-da. Bergan dorilarni ketirib iyunni oxiri avgust oylariga yaqin rasmimizni qolgan dori berdi. Keyin paxta g'avlab ketdi. Fermerlar qattiq ishladi, lekin bitta kishi yoki ikki kishi agar qilmaganda fermerdan ko'rsa bo'lardi-da. Bergan klasterni muhtaram prezidentimiz aytganlaridek qilib tashkillashtirilmaganda. Klaster to'g'ri, klaster kelajakda yaxshi bo'lib ketishi mumkin. Hozir kecha kunimizga klaster bor, o'zini bir ta'minot bazasi yaxshi emas. Shuning evaziga qadarkan muammo, bor muammo, lekin to'g'ri bu. Bizga qarshi bo'ladi. Bilmasang nima bo'ladi buni oxiri?
Deydi fermer Asqar Shodmonov. Fermerga ko'ra, klaster 31 dekabrgacha olgan paxtasi pulini bermagani uchun yangi yilning har kuni soliq puli peniya tug'yapti.
Yana prezidentimiz endi soliq qo'shib paxtadan tannarsi 4000 so'm bo'ldi, 4700 so'm qildi. O'sha paxtalarimizni bularga topshirdik. Soliqni bizani o'tkazganlarga bo'ynimizga soliqqa berib qo'ygan, qo'yib qo'ygan 12 million soliq peniyasi qo'yadi.
Meliyev Xurshid fermer xo'jaligi rahbari Xurshid Meliyevning aytishicha, klaster rahbarlarining ketma-ket almashaverishi ham ishning borishiga salbiy ta'sir qilgan.
Endi uni bizga qaramadaki, kim boshliq o'zi, kim o'zi aslida bilmaymiz biz to'g'risi. Bir ustura ishlaydi, yana yo'q qoladi, yana boshqadan keladi. 190 tonna o'pilar, 130 tonna topshirdikda 60 tonna yetmay qoldi. 18 million jarima ishlab turdi. Bu haqqimizni olishimiz kerak. Hozir sudga material qilyapmiz, talabnoma berdik,
deydi Xurshid Meliyev. Fermerlarning aytishlaricha, 2 yil orasida G'uzor tekstil Impex klaster korxonasida 8 marta rahbar va ularning o'rinbosarlari almashgan. G'uzor tekstil Impex klaster korxonasi rahbari o'rinbosari Anvar Abdusalomov Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning jarimaga tortilganini tasdiqladi.
Shartnomani 5-2 bandida kiritilgan topshirilmagan mahsulotni jami miqdordan 20% jarima hisoblanadi deb yozilgan. Shuni hisobga rashot uchun kiritib qo'yganmiz. Yaqinda sudga berilgan, sudga ko'riladi. Buni qanchasi qanoatlantirilgandek, o'sha summani biz qanoatlantirib o'zimiz hisob-kitobga kiritib, qolganini yana o'ziga qaytarib berish maqsad qilganmiz aka.
Fermerlar e'tiroziga javob bergan Anvar Abdusalomov,
Bu jihatlar ham e'tiborga olinadi, sudda ko'riladi hamma masala ochiqlik bilan akajon. U sudda ko'riladi, kimni nohaq, kim haqligini sud rishaniyasiga ko'ra qanchasi qanoatlantirilishi yoki umuman qanoatlantirilmasligi ham mumkin. Qaytarib joyiga qo'yib beringlar. Sizlar ham mana joyiga noto'g'ri qilgan joylaring bor ekan deyishi mumkin sud.
Tushunarli. Endi 31-dekabrgacha shartnomaga ko'ra endi sizlar pulni to'lashlaring kerak edi-ku. Nimaga to'lamadilaring? Buning sababi nimada?
Uni sabablari akajon, men bilmadim. Men yangi, yaqinda o'tganman, sud bo'yicha o'rinbosarman. Yaqinda o'tdim.
Dedi Anvar Abdusalomov. Mirishkor tumani fermerlar kengashi ham fermerlar arizalari asosida G'uzor Textil Impex klaster korxonasini javobgarlikka tortish maqsadida Kasbi tumani iqtisodiy sudiga talabnoma kiritgan.
O'zbekiston fermerlik
Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida davlatga paxta sotgan 134 ta fermer xo'jaligiga 2019-yilgi hosil puli to'lanmagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Davlat bilan tuzilgan shartnomaga muvofiq paxta puli 2019-yilning 31-dekabr kunigacha fermer xo'jaliklari bank hisobiga o'tkazilishi lozim edi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan xo'jaylilik fermerlar pulni kechikishi sababli keyingi hosilga tayyorgarlik ishlarini boshlashga qiynalayotganliklarini aytishadi. Xo'jayli tumani hokimining qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha muavini Oybek Qudaybergenovning ozodlikka aytishicha fermerlardan qarzdorlik 6 milliard so'mdan ko'proqni tashkil etadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi qishloq xo'jaligini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash jamg'armasi shu pulni fermerlar hisobiga tushirib bermayapti. Ozodlik pul nega kechikayotgani haqida Vazirlar Mahkamasidan izoh ololmadi. Ismi sir qolishini so'ragan xo'jaylilik fermer qariyb 200 million so'm hosil pulini ololmay sarson bo'layotganini aytadi. Tumandagi 134 ta xo'jalikni birontasiga pul to'lanmagan. Shartnomaga ko'ra zavod agar pulni kechiktirib bersa, har bir kuniga umumiy pulning 0.4% miqdorida ustama, ya'ni penya to'lash kerak bo'ladi. Hozir yurist bilan maslahatlashib, paxta zavodini ham, kerak bo'lsa boshqa idoralarni ham sudga berish masalasini ko'rayapmiz, deydi fermer. Xo'jayli tumani hokimining qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha muavini Oybek Qudaybergenovning ozodlikka aytishicha, fermerlardan qarzdorlik 6 milliard so'mdan ko'proqni tashkil etadi.
Sabab qulob zavodga pul kelmayapti, qulob zavodga. Bizlar hozir hakim bobaning boshchiligida juda janjal qilib turibdi, sizlarning pulni bering debdi fermerlarimiz. Sababi keyingi yilning hosili axir shu bilan belgilanadi.
Endi hozir paxta zavodiga kim pulni tushirish kerak?
Bu bizlar endi oyog'i bilan u tomoni bilan qayerdan keladiganini bilmaymizda, bizlarga shu fonddan keladi deb aytadi. Bu qayerdan fonddanmi biz lekin bilmaymiz. Bizlar hokim bobaning boshchiligida har kun janjal qilib turibmiz, har kuni bugun hal bo'ladi deydi. Endi keyingi haftani oxir suriq deb turibdi bularda. Fermerlarga bir soat bo'lsa ham oldin pulni olib berishning harakatindamiz bizlar.
So'nggi bir oy ichida fermerlarga 2019-yil uchun paxta pulini bermayotgan paxta tozalash zavodlari va klaster korxonalari haqida ozodlikka shikoyatlar oqimi ko'paydi. 23 yanvar kuni Sirdaryo viloyat Oqoltin tumanida qariyb 100 nafar fermer avval tuman hokimligi, so'ngra Agrobankning tuman bo'limi rahbariyatiga 2019-yil paxta pulini berishni talab qilib borgan edi. Shuningdek, Farg'ona viloyatining Uchko'prik, Yozyovon, Andijonning Ulug'nor, Samarqandning Oqdaryo, Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanlarida ham yuzlab fermer 2019-yil paxta hosili pulini olmagani haqida ozodlikka shikoyat qilgan.
O'zbekiston fermerlik.
Sirdaryo viloyati Oqoltin tumani fermerlariga 2019-yil paxta puli 100% to'lab berildi. Ozodlik 23 yanvar kuni tuman hokimligi va Agrobankning tuman bo'limiga paxta pulini berilishini talab qilib borgan fermerlarning bankda to'polon qilgani haqida xabar bergan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Oqoltinlik fermerlardan birining aytishicha 24 yanvar kuni barcha fermerlarning paxta puli ularning bankdagi hisob raqamiga o'tkazib berilgan. Maqola nashr qilingan kunning ertasi Sardoba paxta tozalash zavodi bosh buxgalteri bankka borib, reyestrni bankka taqdim qildi. 24 yanvar kuni tushgacha barcha fermerlarning hosil puli 100% hisoblariga tushirib berildi. Fermerlar xursand, sizlarga katta rahmat, dedi fermerlardan biri. 23 yanvar kuni Sardoba paxta tozalash zavodi bosh buxgalteri va bank boshqaruvchisi fermerlardan tuman markazida fontan qurilishi uchun 5-6 million so'mdan pul o'tkazishga rozi bo'lsagina paxta puli to'lanishini aytgandan so'ng fermerlar bundan norozi bo'lib bankda to'polon ko'targan va bank qo'riqchilari ularni tashqariga haydab chiqargan edi. Fermerlardan biri ular bilan gaplashgan bank boshqaruvchisi va bosh buxgalter ularning qonuniy puli to'lanishi uchun noqonuniy talab qo'yganini aytgan edi. Hokimning topshirig'i shunday: 5-6 milliondan fontan qurilishiga o'tkazib berasizlar. Yordam bermasalaring fontanni qurmasak bo'lmaydi, dedi. Shunda yoshi katta bir fermer, mayli yordam beramiz, lekin bug'doyning pulidan fontanga olib qolgan edilaring, u qayerga ketdi, dedi. Shunda bank boshqaruvchisi, u pullaring paxtada avtobuslar odam tashigani uchun avtobazaga o'tkazib yuborildi. Fontanni endi quramiz, dedi. Yarim odam ko'nganday bo'ldi, yarmi ko'nmadi. To'polon bo'lib ketdi. Keyin militsiya hammani bankdan chiqarib yubordi, degan edi fermer. Bosh buxgalter va bank boshqaruvchisi bunday talabni tuman hokimi Dilmurod Fozilov buyrug'i deb taqdim etgan edi. So'nggi bir oy ichida fermerlarga 2019-yil uchun paxta pulini bermayotgan paxta tozalash zavodlari va klaster korxonalari haqida ozodlikka shikoyatlar oqimi ko'paydi. Jumladan, ozodlik 14 yanvar kuni Andijon viloyati fermerlari davlatga sotgan paxta pulini o'z paxta sanoat korxonalaridan ololmayotgani, o'z paxta sanoat boshqaruv raisi bu muammo 3-4 kun orasida hal qilinishini aytgani haqida xabar bergan va 15 yanvardan boshlab fermerlar hisoblariga pul tushgan edi. Dastur davomida bizning intervyu. Xitoydagi universitet doktoranti o'zbekistonlik talabalar vahimasida asos yo'q, dedi.
Xitoyda virus Xitoyda bo'lib turib, vahimasi O'zbekistonda bo'lyapti-da. Shunga juda ham hayron qolyapman, nimaga bunaqa bo'lyapti?
2019-yilgi paxta mavsumida umum hosilning 5%ga yaqini qo'shib yozilgan. Koronavirus sabab karantin qilingan Xitoy shaharlaridagi o'nlab o'zbek talabasi yordam so'ramoqda.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Xitoyda koronavirusning tarqalishi bu mamlakatda o'qib ishlayotgan o'zbekistonliklarni tashvishga solmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda Xitoydagi o'zbekistonliklar himoyasiz qolayotgani, do'konlarda oziq-ovqat taqchilligi, virusdan odamlar ketma-ket o'layotgani haqida xabar va videolar qoldirmoqda. Xitoyning Chuntsin shahridagi Janubi-G'arbiy universitet doktoranti, biolog, ixtiyolog, genetik Baxtiyor Sheraliyev ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik talabalarning vahimalarida asos yo'q, dedi. Baxtiyor Sheraliyev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Mutaxassisligim biolog, aynan. Mana shu sohaga juda ham yaqin sohada ilmiy faoliyat olib boraman.
Shu virusologiya,
ya'ni molekulyar biologiya sohasida ilmiy faoliyat olib boraman. Deyarli yaqin, chunki jarayon bo'yicha to'liq tasavvur bor.
Endi mana hozir juda bir-biridan vahimali xabarlar kelyapti. Jumladan o'zbekistonliklardan ham shu yerda o'qiydigan talabalardan kelyapti. Siz ham ko'rgan bo'lsangiz kerak, ijtimoiy tarmoqlar tarqalyapti. O'sha Uxandagi vaziyat juda ham yomon va bu vaziyat butun nima deydi, nazorat qilib bo'lmaydigan darajada va o'zbekistonliklarga ham xavf tug'diryapti shu narsa degan. Qanday vaziyat sizning aytaylik o'sha Xitoy ommaviy axborot vositalaridan yoki Xitoy o'sha Sog'liqni saqlash vazirligidan bergan ma'lumotlar qanday o'zi?
Xo'p, bu xabarlar to'g'risida eshityapman. Ularni ko'rdim ham, bir-ikkita ovozli xabarlarda, videolarda ko'rib, to'g'risi bir narsaga hayron qolyapman. Ular qaysi Xitoyda ular? Biz bilan yashayotgan bitta Xitoydami yoki boshqa Xitoydami degan bir istehzoli holat bo'lyapti. Sababi Wuhanda juda ham ko'p tanishlarim o'qiydi. Ular bilan doimiy muloqotda bo'lib turibman. Wuhan shahri karantin bo'lib bekilishidan oldin ham ular bilan aloqada edik. Bekilgandan keyin ham ular bilan gaplashib turibman. Hozir bir soatdan bo'lgan yo'q. Ular bilan haqiqatda masalan yozib turibmiz, ahvolni so'rab turibman, rostdan sizlarda qanday bo'lyapti deb so'rab turibman. Haqiqatda Wuhan shahrida transport qatnovi to'xtagan, hamma yo'nalish bo'yicha shaharga kirib chiqish berk. Ijtimoiy tarmoqlarda, ommaviy axborot vositalarida eslatilyapti. Butun mamlakat bo'ylab kuchli immunolog, virusologlar hammasi Uxanga jo'nab ketgan. Hozir Uxandagi holat boshqa provinsiyadagilarga qaraganda nisbatan barqaror, chunki u yerda mutaxassislar ishlayapti. Buni o'qib ham turibman. Keyin biz yo'nalishimiz yaqin bo'lgani uchun aynan shu mutaxassislardan bevosita xabarlarni ham olib turibdi. Endi nima deyishim mumkin? Bu xabarlar to'g'risi Xitoyda virus Xitoyda bo'lib turib, vahimasi O'zbekistonda bo'lyapti-da. Shunga juda ham hayron qolyapman. Nimaga bunaqa bo'lyapti?
Bunaqa
degan
bir vahimali xabar.
Nima uchun kerak degan hayron bo'lyapman-da shu narsaga.
Baxtiyor.
Aytamanki,
vahimali xabarlar kelishiga mana ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan videolar ham sabab bo'lyapti-da. Masalan, ko'chada hozirgina biz 3-4 ta videoni ko'rdik. Shu bir 4-5 odam ko'chada yiqilib qolyapti. Turgan joyida yiqilib qolyapti. O'sha haligi niqobdagi, o'sha maska kiygan doktorlar ularni olib ketishyapti. Bu ularni ko'rgan odamda albatta vahima paydo bo'ladi-da. Bu tabiiy emasmi?
Albatta bu tabiiy, lekin to'g'risi aynan bu shu holat bilan bog'liq yoki bog'liq emasligi to'g'risida menda hech qanday ma'lumot yo'q. Lekin to'g'risini aytishim mumkinki, masalan bizni provinsiya ham kasallik ko'paygani anaqasida darajasida shu Uxandan keyingi o'rinlarda turibdi. 57 ta aniqlandi hozir bizning shahrimizda. Lekin unaqa holatni to'g'risini ko'rayotganim yo'q. Endi men mana Xitoy tanishlarim bilan ham gaplashib turibman, ahvol qanday deb. Ular bevosita mendan ko'ra yaxshiroq bilan xabardorligi uchun ular aytayapti, mabodo kimlarda shunaqa belgi paydo bo'lishi bilan kasalxonaga murojaat qilyapti. U kasalxonada alohida bular uchun yo'nalishda, ya'ni virus yuqtirganlar uchun alohida bir sharoit tayyorlangan, o'sha yerda ular saqlanyapti. Ular gaplashgan har qanday odam deyapti, karantin zona qilib turib, ularda alohida o'rganishyapti. Yuqdimi yoki yuqmadimi deb. To'g'risi men u darajada ko'tarilgan vahimalarni Xitoyning ichida bo'lib turib ko'rayotganim yo'q. Chunki men to'g'risi hayron qolyapman bu narsaga.
Masalan, o'sha haligi Luhanda 30 ta o'zbek qolib ketdi, talabalar, oziq-ovqatga to'palon, janjal, qorni och, ko'chaga ham chiqolmayapti degan xabarlar tarqalyapti-da. Siz mana Luhandagi tanishlaringiz bilan gaplashyapsiz ekan, ular nima deyishyapti?
To'g'risi, ular bilan gaplashganimda bu ma'lumotlarni birortasini ular nima deydi, tasdiqlagani yo'q. Mana hozir siz bilan gaplashishimdan bir 15 minutcha oldin ular bilan gaplashdim. Aynan Wuhan markazidagi universitetlardan bittasida postdoktorda o'qiydigan tanishim aytdi. Hozirgina magazinga kirib chiqdim dedi. Magazinda hamma narsa bor, ya'ni yetarli, faqatgina dedi, sabzavotlar hali doimiy vaqtdagidan ko'ra 15%lar, 15-20%ga qimmatlashibdi dedi. Bu endi hozir agar xabaringiz bo'lsa, Xitoyda oy kalendari bo'yicha yangi yil kirdi kecha kuni. Shuning uchun imkon boricha hamma yangi yildan oldin bir hafta dam oladi-da, harakat qilib uyida dam oladi. Shuni hisobiga bo'lgan bu narsa. Wuhanda chekaroq joylardagi tanishlarim bilan gaplashsam, ular ham xuddi shu narsani aytdi. Magazinga chiqib kelyapti, o'zingiz uyda non qilyapsiz, ko'chada ovqatlanadigan hamma do'konlar berkitligi uchun bunaqa haligi oziq-ovqat taqchilligi degan narsani ko'rmayapsiz. Ular nimaga bunaqa asossiz xabar tarqatishyapti degan narsani aytishyapti.
Kunming shahridagi bir talaba yigit bilan gaplashyapman-da, o'sha yerdagi universitetda o'qiydi ekan. Uni aytishicha, ulardan o'qituvchilar aytibdi, 5 nafar ularda ham shu kasallikka chalingan ekan. Ertalab o'qituvchimiz aytdi dedi va biz nima qilishni bilmay qoldik dedi. Ular ham panikada, shu vahimada. Biz nima qilaylik degan bir maslahat so'rashyapti bizdan. Ko'chada odam yo'q deydi. Juda ham hamma joy yopiq. Deb hozir mana men yozib turgan joyim shu yigit bilan. O'sha nimadan Luhandan 1 soatlik yo'l ekan, vaziyat nimasi uzoqlikdagi shahar ekan, Kunming.
Yo'q, Kunming 1 soatlik yo'l bo'lishi mumkin emas. Agar samolyotda bo'lsa bordir, chunki Wuhan Kunmingdan anchagina shimolroqda joylashgan. Kunming shahrida bo'lganman. Yaqinman orasi. Bu holatga men bitta izohni berib qo'ymoqchiman. Kimlarda asosan mamlaka vahima, panika bo'lyapti. Bular asosan Xitoyga birinchi yil kelganlar, Xitoy tilini bilmaydiganlar va Xitoy tilini bilmasdan birinchi yil kelib, qishki ta'tilda bu yerda qolib ketganlar. Ular ahvolda o'ylayapti, mana bunaqa hozirgi holatda hamma virus sababli uyiga kirib ketgan yoki yo'q, ko'chada hech kim yo'q deb o'ylashyapti. Aslida Xitoyda yangi yilda bular hammasi oilaviy nishonlaydi. Ikkinchi, adashmasam, fevralgacha bularda dam olish kuni, shuning uchun ko'chada tabiiy holatda boshqa payt bo'lsa ham hech kim kuzatmaysiz. Aslida buni virusga bog'liqli joyi yo'q.
Endi siz mutaxassis sifatida nima maslahat berasiz hozir endi shu yerdagi o'zbekistonliklarga? Masalan, qanday bir himoyalanish mumkin? Qanday bir chorasi yoki o'zini ehtiyot qilish mumkin?
Xo'p, endi tasavvur hosil qilish kerak, ko'pchilik bakteriya bilan virusni farqiga bormaydi. ikkalasi masalan himoyalanish turlicha bo'ladi. Masalan, bakteriyaniki virusidan farq qiladi. Tasavvur qilinglar, deyman, gripp virusi qanday? Gripp virusiga o'xshagan virus bu koronavirusdan, faqat undan farqli ravishda bu hayvonlardan odamga yuqadi va hozirgi kunda koronavirusga, mana shu koronavirusga nisbatan himoya choralari qanday qilib uni davolash to'g'risida qanday bir yo'l-yo'riq hali ishlab chiqilmagan. Shuning uchun Jahon sog'liqni saqlash tashkilotini umumiy viruslar tarqalgan paytda nima qilish kerak degan hali yo'riqnoma. O'shanga amal qilish kerak. Birinchisi bu jamoat joylariga borganda albatta maska taqib yurish kerak. Ya'ni virus yuqtirgan odam sizga yuqtirmasligi uchun og'iz burun yopiq bo'lishi kerak. Ikkinchisi doimiy ravishda qo'lda har 15-20 minutda imkoni bo'lsa, masalan tashqarida yurgan paytda sovunlar yuvish kerak. Sababi sovun tarkibidagi moddalar virusni o'ldiradi. Undan keyin yana bitta qo'shimcha qilmoqchiman bu yerda. Doimiy ravishda issiq suv ichish kerak. Sababi viruslar hujayrasiz organizmlar bo'lib, ularda demak nukleik kislotasining atrofi oqsil qobiq bilan o'ralgan. Har qanday oqsil modda 50 gradusdan yuqori haroratda o'z faolligini yo'qotadi. Agar mabodo og'izga virus tushib qolgan taqdirda ham biz 50 gradusdan yuqori bo'lgan biz doimiy ichadigan choylarimiz 50-60 gradus atrofida bo'ladi. 2-3 qoplamdan har bir masalan 20-15-20 minutda ichib tursak, hali ehtimolligi juda kamayadi. Mana shu oddiy hali qoidalarga amal qilib tursak bo'ladi. Lekin bu bakteriyalar uchun ishlatiladigan antibiotik vositalar, antibiotik masalan preparatlar virusdan hech qanday foyda bermaydi. Mana piyoz yeyish, sarimsoq yeyish, bunaqa narsalar umuman viruslarda ishlamaydi. Chunki hali suv narsalarga e'tibor berishlarini masalan tavsiya qilgan bo'lardim.
Baxtiyor, oxirgi savol. Endi mana siz Xitoy ommaviy axborot vositalarini kuzatyapsiz. Xitoy shu rasmiylarining bergan bayonotlarini kuzatyapsiz. Bu virus qayerdan keldi, bir aniqlandimi? Endi biz hozir eshityapmiz, ko'ryapmiz, ko'rshapalakdan keldi deyishyapti, ko'rshapalak yeyishadi yoki ilon yeyishadi deydi, shundan keldi deyishyapti. Va so'nggi ma'lumotlar qanday? Qancha kishi o'ldi, qancha kishi shu virusni yuqtirgan?
Xo'p, mendagi ma'lumotga ko'ra, bu Wuhan shahridagi dengiz mahsulotlari sotiladigan bozordan kelib chiqqan. U yerda nafaqat dengiz mahsulotlari, boshqa yovvoyi hayvonlar ham sotilgan. Ana o'sha yerdan demak, yetarlicha sanitariya qoidalariga amal qilinmaganligi uchun, demak, u qora bozor ko'rinishidagi bozor bo'lgan. Men rasmlarini ham ko'rdim. Shu yerdan kelib chiqqan deb taxmin qilinyapti, lekin isbotlangani yo'q. Aynan qaysi hayvondan, sababi shu xabar chiqishi bilan bozor yopilgan va bozordagi hamma narsa dezinfeksiya qilinganligi uchun mutaxassislar hozir e'tiroz bildirilyapti. Asosiy bizda jinoyat joyi tozalab tashlangan. Shuning uchun biz dastlabki manbani topolmaymiz. Endi bu bizning ishimizda qiyinchilik tug'diradi deb mutaxassislar, aynan tibbiyot immunologlar aytyapti bu gapni. Men bir 2 kun oldin meditsina virusologiyasi degan xalqaro jurnal bor. Shu jurnalda Xitoylik mutaxassislarning maqolasini o'qidim. Ular ko'rshapalak va ilonlarda tarqalish ehtimolligi yuqori bo'ldi, mana shunda degan ular bir ilmiy gipotezani ilgari surishdi, lekin Xitoylik ichkaridagi men aynan xorsoha mutaxassislarini fikrlari bilan o'zimiz oralig'i ommaviy axborot vositasiga chiqmagan bir fikrlarni eshitgandim. Ular aytdi, bu ancha asossiz gap, chunki dedi ilonlarda yoki ko'rshapalaklarda tarqalganligini ular hali dedi bir isbotini ko'rsatib bera olgan yo'q va hozirgi kunda ham aynan qaysi hayvon bular uchun oraliq xo'jayin bo'lgani ma'lum emas. Mana shu holatda statistikaga keladigan bo'lsak, men oxirgisi bir 2 soatcha oldin ko'rgandim, 1337 ta yuqtirganlar, bu demak rasmiy, ulardan ko'p bo'lishi mumkin, ular kundan kunga yoki soatlab ortib boryapti. 2000 ga yaqin yuqtirgan deb hali o'ylanganlar, lekin hali isbotlanmaganlar. Ana endi vafot etganlar soni 41 nafar bo'ldi. Shulardan 2 nafari Wuhandan tashqaridagi provinsiyalarda, 39 nafari aynan Wuhan shahrida bo'lib turibdi va ularning yoshiga e'tibor bersak, ular asosan 48 yoshdan tepa, 89 yoshdan pastdagi demak kishilar. Shundan ham bitta narsani bilish mumkin, bu yerda virus asosan immuniteti past bo'lgan demak aholiga ko'proq ta'sir ko'rsatyapti, ya'ni o'pka funksiyasini buzyapti mana shu joyda ham. Shuning uchun yoshlarda bu narsa ehtimolligi kamroq bo'lyapti, kasallanish, yuqtirish, o'lim holatlari yoshlar orasida kuzatilmadi. Shuning uchun o'zbekistonliklarning aksariyati bu yerda talabalar, ya'ni 30-35 atrofidagi eng yuqorisi talabalar. Shuning uchun juda ham bir vahima qiladigan holat emas, imkon qadar shu Xitoy hukumati vaziyatni nazoratiga olib, kasallikda bir chorasini topgunigacha o'zlarini ehtiyot qilib turishsa bo'ldi, qolganini hukumat o'zi bajaradi.
Baxtiyor, rahmat ma'lumotlar uchun.
Mayli, sizlarga ham kattakon rahmat.